بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کہ مانچے جکن تے اڑے الناس معادن کان کان بنے ہیں کان نہ ہے کچھ کان نہ زمینی تک کان رہتا بلا مختلف چیزا جی کان رہتا کمعادن الذہب والفضہ جی کہ بنگار انی چاندی بنگار نے چاندی جی کانوں کی جرا تھا جس پنت جکن دے سے انسان کون یعنی مانچوں کو تشی واٹے زمین تو مختلف قسم کی کانوں ایسے بنگارا جی کان چاندی جی کان براس جی کان پیتل جی کان لکڑی جی کان کوئلہ جی کانوں ہاں لونا جی کانوں کٹی کا راس کانوں زمین تو اللہ تعالیٰ صلاحیت الگ الگ زمینوں رہتا الگ الگ جکن دے خطے رہتا تے الگ الگ جکن دے جی تیزی پتر اللہ تعالیٰ چیزوں دھرولا دے انسان کے فائدہ سب دھرولا تین تی چیزیں باہر پڑتا جی کون تھی زمینت جی کون تھی چیز ہے تیزنا باہر پڑ دے منگارا جی کہاں دوں منگارا باہر پڑ دے لو نا ہاں لوکڑی جی کہاں دوں لوکھن باہر پڑ دے لے بھی جی کہ پیٹرول ایسے تھی پیٹرول باہر پڑ دے لو ہاں بعض چیزیں جو زمین ایسے رہتا کہ تین کہیں رہنا ایک دم ردی چیزوں رہتا خالی ماتی رہتا ماتی کو بات تو کہیں کاما جی رہنا زمینیت تو مختلف قسم کی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ دھرولا تھے تیس پندرہ جگہوں نے انسان مانچے اللہ تعالیٰ مانسا تر الگ الگ صلاحیت تو دھرولا تھے الگ الگ جگہوں نے تنجب تر اوصاف دھرولا تھے خیار ہوں فی الجاہلیہ جاہلیت کے زمانہ بھی در اسلامی کے فرش زمانہ جاہلیت تو ساتھ جہالت ایک کام کرتے ہوتے نکی کامیں کی ہوتی لیکن جتنی برائی ہوتی برائی رہنچے باوجود تینچے پتر باس کرتے تو نکی رہتی تھی نکی کاموں کو باس کرتے ہیں کرتے ہوتے کہ خیار ہوں پر جاہلیہ جاہلیت پر جو کنے مانچے خیر ہوتے نکی ہوتی بہتر ہوتے خیار ہوں پر اسلام ہاں اسلامی پتر کون تین اسلام قبول تیرا موقع تین بہتر کر خدر یعنی خاندانی صفات جو کنے سے فطری صلاحیت تو اللہ تعالیٰ جو کنے انسان کو دے رہتے ٹھیک ہے زائدان ہے رہتا انسان فطری صلاحیت ہوتی لیکن کہتا ہے اذا فقہوا جتا تھے سمجھ پیدا کر دے لے دین کی سمجھ دین کو علم حاصل کر دے لے دین پر چل دے لے اسلام ہر دے لے تین عقیدے صحیح رہتے لے تین اعمال صحیح رہتے لے ترین چتا جکن دے ہے تین فلی جکن دے زمانہ ڈھونڈ زمانہ جاہلیت ڈھونڈ جا اوپر لے خاندان ڈھونڈ جکن دے صفات تین چپتر ہے تنچے بھی تو خود صفتوں جو کن دے اوصاف ہے عادات ہے اخلاق ہے تی تمام چیزوں جو کن دے ہے تو یہ رہا تھا انسان پر خاندانہ خاندانی اتوران تی نکی خاندان نکی عادت و اطلان پڑے زمانہ پر تی اسلام ایک زمان تی اعتبار کنو تو تیکا مانو ہو دلے انہی تیکا تیزنو مقام دنو تو لیکن فرض کرا دے کن دے زمان جاہلی بھی تر اسلام ہاننا پڑے مانو گلی نکوڑے
نکی عادت ہوئے سے یہ تاکو تمہیں پلا غیرہ دھوکاں بات بات مانچے طبیعت ہے اتبارا کھٹی نکی رہتا تینچے خاندانی سلسلہ چلتے ہیں سے ایک بات خاندانا پر مہمان نوازی رہتا تین اگر تیرے کفر ارد وڈے شرک ارد وڈے باقی سے اخلاق خراب وڈے مہمان نوازی صفت تینچے پر آجی ایتا رکھیں آسلام تے مہمان نوازی کر دیلے بعض مان صاحب تے ہمدردی جی صفت رہتا پیرا پتا پڑے اسلام حلال لیں کٹی کے ڈاکٹر مان صاحب سابقہ پڑتا کہ ڈاکٹر اپنے ڈاو پر مسلمان دل لیں لیکن تک بھلی ہمدردی اپنے پیشنٹ آسلی ان تے مقابلہ بعض وقت مسلمان ڈھونچے باوجود کہتے بظاہر جو کہتے نماز وزار پاؤن روڑے لیکن طبیعتی پتے جو کہتے ہیں بعض صفتوں ایسے تی صفتوں چکے چکے نا پھڑے ان کاروں نے لے خاندانی صفات ہمدردی نے کہتے کر لے ڈاکٹر اس طرح کہ خالی دوران مطلب دیں گا ڈاکٹر بیٹھا اپنے ڈاؤ پر اپنے پیشہ تو ماہر کو آٹے لیکن ہمدردی بلی چیز نہیں ہی چیز جو کہتے ہیں پلان چلتے ہیں کہا تو خاندانہ کا اعتبار ہے خاندان جو کہتے ہیں خاندانہ کا اعتبار کون ہوتا ہے نکی خاندان پلاؤں کا کہتے ہیں انتی صفاتوں منتقل جاتے ہوتا لیکن اعتبار اصل اسلام ہے تو وہ نکی تو نکی سے ہوتا اپنے ڈاؤ پر آ جائے لیکن اسلام آگے مانوس قبول کہلا دیں تو کیا اعتبار نہیں کہ ہمیں غیراچی تعریف جو کہتے ہیں بعض بعض مانوس جو کہتے ہیں ہم کا نکو سابقہ بڑھتا تو اسی کو لو بھلی نکو غیرا تو بھلی نکو بولتا غیرا مطلق نکو بولتے ہو نا اسلام نتل تو نکو نہیں تھا کہتے ہاں تینچی بعض عادات اتوار تینچے اخلاق تھی تعریف کو حل کرنا ہے پرانے اعتبار تو نکو کہتے تیب تک نکے اخلاق ہے مان صاحب ملنساری ہے تیب تک مہمان نوازی ہے تیب تک جو کہتے ہمدردی ہے تیب تک جو کہتے غریبا غریبا سے نکو شروع کو چاہتے ہیں خیر خیرات کو چاہتے یہ صفات بیان کر الگ چیز لیکن ایک مسلمانہ مقابلہ ایک دوسرا جو کہتے ہیں غیرہ میں ترجیح دیتا ہوں نمبر دیتا ہوں انتقا جو کہتے ہیں فوقیت دیتا ہوں یہ بالکل غلط کون ظلم حرکت میں اپنا خیالات رہو کہتے اسلام مقدم دین مقدم بقصہ مؤخر باقی اعتباران جو کہتے ہیں ہمیں ہم کا ہم چیز نکو سابقہ کہہ لو پڑھ لو ہمیں تعریف کو حل کرنا ہے لیکن عمومی طور پر نکو بھی نہیں اٹھی تعریف کر چے کہ تے دینے جی تعریف جاتا تے مذہبہ جی تعریف جاتا ترین جو کہتے چھے مہنگا مانو جو کہتے مانو پھستا ہو تارو بلی زاپو جاپ تار ارے ساؤں چاہ تو لے احتیاط کرو گا کہتے اسلام ہر لحاظان مقدم تازو اللہ جی نبی کا سانتا کہ اس انسانات جو کہتے آداد اتوار جو کہتے چھے فطری طور پر اللہ تعالیٰ دھرولا دے کون آپ نے نکی آدھا اتوار ہے تیتن تیتے چیزوں ادھر نکے با اخلاق مانتا دیں نکے اخلاق سے سابقہ پڑ دو بد اخلاق مانتا دیں ہم کا سابقہ بلا دیں تو بد اخلاقی سے ہم کا سابقہ پڑ دو کرتے تاسو جو کہ دے اپنے اخلاق آدات ہی توجہ دن کی ضرورت ہے اور تیرے علاوہ فرماتا بھی ایک زبان والا ارواح جنود مجندہ ارواح روح جو کہ دے ایک روح جنود مجند ایک لشکر مختلف قسم کے لشکر ارواح جو کہ دے کا الگ الگ قسم کے لشکر 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 بنا فوج جماعتوں الگ الگ جماعت آپ دے یعنی سوت روح ایک قدران ہے تمام اروا ایک قدران ہے سمان پھڑے اللہ تعالیٰ روح پیدا کر لو روح پیدا کن زمانے دراز زمک جو کون دے سے اللہ تعالیٰ جسمک پیدا کر کہ روح جو کون دے سے پیدا کن ظالامک اللہ تعالیٰ جتا دنیا پہ ان سے وقت پیدا ہر روح دنیا پہ ان سے وقت مقرر ہے ہر روح دنیا تو اس سے وقت مقرر ہے کون تھی روح کون تھی جسم آپ دے دے لی اللہ تعالیٰ کرے سوستے ایسے کہتے جسم اللہ تعالیٰ مک کہہ لو پورے روح پیدا کر لو تو روح جو کون تھے الگ الگ جماعت جماعت اللہ تعالیٰ پیدا کر لو الگ الگ لشکر اپنا ہے جتا فما تعارف منہا جتا عالم ارواح بھیتر روح جو کون پیدا کر لو مک جے کون تھی روح دوسری روح ہے جو کون تھے تعارف ڈالو ملاقات دلی ترین اے اطلاع تینچے آپ صاحب تر انسیت پیدا لی ایک لاکھ دوسرا مانوس دلے پہچان پیدا لی روح روح ملاقات دلی پہچان دلی عالم آزاد پیدا لی پہچان نہیں گچو نہیں وما تنا کرمی نہ جے کونا آپ صاحب جو کرم تھے دوری رہ لی قربت رہ لیں جان پہچان رہ لیں ترین دنیا پہ ہنگا اہلا موقع جو کرتے تینچے الگ رہ لیں دوری رہ لیں سب اوکھو پڑتا ہم کو دنیا میں تو ہر مانسا سے ٹکڑے خصوصی تعلقات یعنی خاص خاص مانچے رہتا ہے مطلب کا یہ مطلب ہوگا ہم چاہے جسم آپ ہم چی روح आमच्या जोगाने तालुकात आहे त्यांची रूह इस्लामी जोगांचे तालुकात आलम अरवाद दर झाले हिंगाचे तालुकात नाही त्याला गेले हिंगा जोगाने तालुकात आमका असे ते तालुकात खे पैदा झाले असल भीतर आलम अरवाद पैदा झाले तालुकात तिघा दोघांची रूह जोगांत हे मिळली मुलाकात झाली पहचान झाली हिंगा आयला मग जी पहचान राहता काय एकला दुसरा तारू राहता पहचान राहता मुलाखत राहता दोस्ती राहता मिलाप राहता आणि जगणाचे आमका तालुकात नाही तेव्हा लोक बाग बाग पिशी राहता ते माणूस बगलाकत राहता त्याची आमकां मुनासिबत राहणार मग आमचे साईत राहता माणूस मुलाखत जाता राहता मुनासिबत नाही कधे खाली सरसरी पल्ले गेले जगण वळखता माणसा लेकिन तालुकात नाही खेका तालुकात नाही आमचे रुहानी तालुकात आले नागवात तर नव्हते तर असं दुनियात आमचे रुहानी तालुका दुनियात आमचे जिस्मानी तालुकात नाही खूप फरक असो तिघा पहचान एकला दुसरी झाली हिंगा कोई पहचान तिघा पहचान ना हिंगा को पहचान तर हे जे ये अल्लाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली खबरकच दिला आमका आलम अगवाची हे तर आमका वडलं जबरदस्त पैगाम असे आणि त्याचे वडील जबरदस्त हिदायत असे का करू का झाले आम्ही आमचे तालुकात आमचे हालात गौर गौर करू का आमचे तालुकात कोणातरी असे निकी माणसाचे नाही असे का खराब माणसाचे नाही असे अगर खुदा नखास्त आमचे तालुकात खराब माणसाचे नाही असे हां निकी म्हणजे नव्हे त्यांच्या ज्यादा प्रिबिरी असे दोस्ती असे हां मोहब्बत असे त्याने मतलब पाहलो आमची अरवा आमची रूह जोगंद आहे त्यांची रूह असे मुनासिबत धरवता गलत माणसाचे आज मौका असे मरू पुढे आम्ही आमची इस्लाह करू का आमचे तालुकात दुरुस्त करू का अल्लाकडे तौबा आणि इस्तफार करू का नातला तुझं अंजाम निको जाणार अंजाम निको जाणार लेकिन अगं अल्ला तला आमका जो म्हणजे निके माणसाने तालुकात आता केला ते आमची दोस्ती नेक माणसाचीने असे साले माणसाचीने ताचं भो हे बाप भीतर हजरत इमाम नवी रामतला ही आधीच बयान केला अगर आमचे तालुकात निके माणसाचीने असे अल्लाहवाला असणे असे ओलमान सुलहा असणे असे हां त्याने अल्लाचा शुक्र अदा करू का की आमची अरवा आलमे अरवा भीतर जुगवंत हे निकी माणसाने पहचान दरवळी ती आज ते तालुकात बाकी आहे त्याची तर मजीद पुस्तगी पैदा करू का ते इस्तेहकाम पैदा करू का ते तालुकात बी बळवून का आणि निकी अलामत ही निकी पहचान कधी इब्तिदा निकी असे इम्तिहा को निकी राहते आलमे अरवा त्यांची मुलाखत झाली छे इन्शाला हे ते हे आलमे अजसाम हो आम्ही माती जिस्मात वाटेन आता हिंगा आपसात मिळून वाटेल आता जत्ता आमची रूह हे आमची माती जिस्मातून वदली विद्वारा आलमे अरवा तर वदली आलमे अखरत तर वदली हा ते तिघा गेला मग जुगवून ते आमचे तालुकात ती माणसात तिथं निके माणसाचे राहतात तुनाचे जगन माणसे दुनियातून होतात निकी हालतेत होता अल्लाह ताला तुमचा निकी माणसाने त्याका सामील करतात अल्लाचे नबी आमका दुआगो शिकवला पातिर समावाद वला अंत वली ही फी दुनिया वला आखरा तौफनी मुस्लिम वालहिकनी बिस्सालिहीन तौफनी मुस्लिम वालहिकनी बिस्साल अलहिकनी बिस्सालिहीन आमका मिलव कोणातरी नेक माणसाचे मिलव त्याने दुनिया माणून नेक राहिलो तर इन्शाला आखरेत तो एक्का एक्का तन्हा राहणार हा कबरे तर जुकवून ते वाहशत राहणार कबरे तर जुकवून ते असे परेशानी राहणार तेव्हा जुकवून ते हे नेक माणसाचे सामील जातात नेक माणसाचे आता दुनियात असलेली माणसे कम आखरेत असलेले माणसे आले मी बसतच जाता हे परेशान करण्याची काही गरज नाही अगर आमची तालुका निकी असे आमचे अहमाल निकी असे कबरे तर कोणतो कस्माची वाहशत नाही कोणतो परेशानी नाही इंतकाल झाला आमचे कोण द्यायचे नेक माणसाचा आमचा शुमार जाणून नेक माणसाचे आमका मुलाखत झाली कधी आता नेक माणसे आमचे आबा वाजदा सुलहा उलमा औलिया दुर्गा दिन जो फुले 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 फुले, फुले सम्माची मुलाखत झाली इन्शाला तर असं मोहिदा दौर ते सुलहा आणि औलिया जो कोणते वाटेत आणि उलमा मुत्तकी पर्यंत त्यांचे आमचं तालुकात आणि दोस्तीनी मोहब्बत हो कर हादी पुढे उचलले अलमरू मामन अहब अलमरू मामन अब माणसाचा शुमार कोणाचे राहतो जे कोणाचे त्या मोहब्बत आहे तेच राहतो त्याचं हो ही भल्ली अहम चीज आमचे तालुकात आणि मोहब्बत तो मामला ताल्लुक दुकान दे कधे निके माणसाचं गाव का ते इन्शाला तिचं अंजाम बखे राहतो त्याचा ही आधीच जुकंदे भली अहम आधीच ती आम्ही आमचे तालुकात बनवण्याचानी करू का आणि जुकंदे तालुकात सही कशी कशी करू का नेक माणसाचं अगर आमका मोहब्बत असे अलहमदुल्ला बी दायरा बरं का तिथं लेकिन आमचे दायरे का जुकंदे हे कोणतो असे गलत माणसाचे असे त्याका आम्ही मौकूफ करू का निकी माणसाचा आपला तालुकात करू का ताकि आमचा अंजाम बखेर जाओ अल्लाकडे दुआ करा अल्लाह माका को तुमका को हुस्ने खातिमा अदा करो आणि आपल्या नेक आणि सालेहीन मंदाचे शामिल करो واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أحينا على سنة حبيبك وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في العالم كله وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والهنود والمشركين اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.